555555? Pětky, kam se podíváš? Přesně tak. Až 55 555 korun můžete ušetřit během našich podnikatelských dní. Získejte slevu na poplatku při sjednání výhodného podnikatelského úvěru. Pro vaše jednodušší podnikání. Raiffeisen Bank. Samozřejmě.
Ve vatě speciál. Jak vyzrát na energie. Energetická expertka Seznam zpráv Zuzana Kubátová a její hosté radí, jak ušetřit za energie a připravit se na budoucnost.
Můj manžel je odpůrce myčky. Celý život mi je nádobí ve dřezu, s tím, že je to úspornější než právě v té myčce. Jestli je to mýtus a které další bludy ohledně úspory energií vládnou v českých domácnostech, o tom se budeme bavit dnes ve speciálu podcastu Ve vatě, jak na energie. Je tu Zuzana Kubátová, kolegyně z biznisové redakce Seznam zpráv. Zuzko, ahoj, povinujete se prosím tě i těm myčkám?
Ahoj Markéto. Jasně, že se tomu pověnujeme, protože i o tomhle jsme mimochodem mluvili s panem Janem Berešem už v předchozím díle našeho podcastu, tak trošičku okrajově a teď se k tomu ještě vrátíme. Takže se máš, stejně jako naši posluchači, na co těšit.
Ve vatě speciál.
Mým hostem je dneska už podruhé Jan Béreš, energetický analytik z portálu ušetřeno.cz, který online srovnává naše výdaje za energie. Dobrý den, pane Bereši.
Dobrý den.
Vláda od nového roku zastropovala ceny energie a plynu a vypadá to, že dneska vlastně vůbec nemá smysl porovnávat jednotlivé dodavatele, protože vlastně všichni sjednocují tu svoji cenovou nabídku. Je tohle mýtus a nebo je to pravda?
Určitě bych řekl, že to je mýtus, protože je potřeba vědět, jaká je situace na trhu u těch dodavatelů a přece jenom i ten strop platí pouze pro ten následující kalendářní rok a ty dodavatele vám dokáží udělat nabídku třeba s fixovanou cenou i na 2 roky. Otázka je, zdali to pro toho klienta bude zajímavé, ta nabídka, a podle toho bych se pak rozhodoval, zdali to s tím dodavatelem podepsat nebo ne. Takže určitě se zaměřit hlavně na tu nabídku, kterou mám, a pokud ta cena by byla ideálně co nejblíž tomu stropu, tak bych se jí nebál zafixovat klidně i na ty 2 roky, abych měl jistotu podobné ceny i pro kalendářní rok 2024.
Mimochodem, vidíte dneska mezi dodavateli, které srovnáváte na ušetřeno.cz, že by někdo přicházel s cenou na příští rok nebo od příštího roku, která je ještě pod tím stropem? Je to časté?
Vyloženě s fixovanou cenou pod tím stropem určitě ne. Přece jenom v posledních měsících se ta cena pohybovala výrazně nad tím stropem. Nicméně, co je v dnešní době zajímavé a co se začíná čím dál tím víc doporučovat, tak jsou, řekněme, nějaké ty spotové produkty.
Kterými všichni varovali ještě před pár týdny vlastně, kdy ta cena, před pár měsíci, abych byla úplně přesná, kdy ta cena šla nahoru.
Tak já bych to posunul teď přímo i před rokem dokonce, protože tou dobou se ty spotové produkty určitě nedoporučovaly, protože tehda byly ještě nabídky cenově někde kolem 3-4 tisíc korun za megawatt hodinu a ty byly ještě pod tím stropem, který je teďka na ten další rok, ale to samozřejmě tou dobou nikdo nevěděl.
No, ona je potíž v tom, že v létě, když energie začaly velmi prudce zdražovat a řada dodavatelů se dostávala do potíží, tak někteří dodavatelé zkoušeli svoje zákazníky, které měli v těch fixovaných produktech různými, kolikrát neúplně férovými argumenty přesvědčit, aby přešli na ten spot, proto se o tom začalo v létě hodně mluvit.
Mm-hmm. Určitě vlastně ta situace se během letošního roku hodně vyvinula a vlastně teďka ta situace je taková, že ty ceny energií oproti těm špičkám, co byly před pár měsíci, spíše klesají nebo začínají se udržovat někde kolem hranice 8-9 tisíc korun, za jakou cenu nakupují dodavatelé, takže ta koncová částka pro klienta by byla jinak někde kolem třeba 10 tisíc korun. Nicméně teďka před pár týdny byla situace taková, že u břehů Evropy byla fronta doslova lodí se skapalněným plynem LNG a proto ta cena prudce klesala. Proto třeba teďka ty spotové produkty mohou mít pro klienta tu výhodu, že pokud by podobná situace třeba nastala znova, tak klient může se během toho roku dostat třeba i na tu cenu pod tím stropem. Pokud samozřejmě ta situace taková bude. Pokud ne, tak stále tam je ta vládou zastropovaná cena a klient nebude platit víc než těch 6 korun za kilowattu, včetně DPH za tu silovou elektřinu.
Možná bychom měli zdůraznit, že ani ten klient, který má spotový produkt, nebude platit víc, než je ten vládou
přesně
stanovený
tak
strop. V téhle situaci tedy, jaké jsou vlastně mezi dodavateli rozdíly? Má vůbec smysl je nějakým způsobem porovnávat, nebo mám vzít, když třeba se stěhuji a potřebuji uzavřít novou smlouvu, nebo když mi končí dosavadní třeba 2 nebo 3 lety fixovaný produkt? Má smysl se rozhlížet mezi těmi dodavateli, nebo prostě automaticky vzít to, co mi nabízí ten, na koho mám první na ráně?
Tady bych to určitě rozdělil na ty, řekněme, 2 různé tábory klientů, jednak ti, kterým končí smlouva. Tam je totiž situace taková, že tou smlouvou, kterou měli dříve podepsanou, mají rovnou nastavenou automatickou prolongaci, nebo respektive, co se stane poté, mají rovnou napsané v té původní smlouvě. Proto je potřeba vědět přesně, jaké tam jsou ty podmínky, protože když si tohle klient včas neohlídá a nepořeší, tak se může divit, protože se mu může ta smlouva třeba automaticky prodloužit dle aktuálních ceníků na další 3 roky. Teďka mu bude tomu klientovi platit rok strop, ale pak ty další 2 roky třeba už strop být nemusí a ta cena bude strašně vysoká a bude platit ještě mnohonásobně víc. Pak bude záležet třeba na solidnosti toho dodavatele, zda-li umožní klientovi třeba přejít na jiný aktuální produkt. Pak jsou ty klienti, kteří třeba teďka se stěhují, protože to byl třeba i můj případ. Zde mě dodavatel rovnou chtěl upisovat na nějaké 2leté období bez garantované ceny. Proto jsem si tam řekl, že takovou smlouvu určitě nechci a radši jsem si podepsal smlouvu na dobu neurčitou, abych čekal, jak se ta situace vyvine a jakmile ty podmínky budou zajímavé, tak si třeba toho dodavatele změním s tou standardní 3měsíční výpovědní lhůtou. Případně pokud ten dodavatel mi nabídne třeba nějaký spotový produkt, rád na něj přejdu.
My vlastně máme určitý fix roční sjednaný vládou díky tomu stropu. Na rok máme jistotu, že nebudeme platit víc, než je ten vládou stanovený strop, a asi není dobré se uvazovat na cokoliv neměnného na delší období, než je ten rok. Dá se to takhle zjednodušit, ta vaše rada?
Dá se zjednodušeně říci, že v dnešní době se nedoporučují žádné dlouhodobé závazky s dodavateli. Ideálně spíše nějaké ty spotové produkty, které nejsou nijak vázané a je tam i kratší výpovědní lhůta. Prostě vědět, jaký ty podmínky ty smlouvy ten dodavatel nabízí a podle toho se rozhodovat, co podepsat.
Někteří dodavatelé tvrdí, že nabízejí různé benefity, které kromě té samotné délky smlouvy a případně tedy naděje na zlevnění časem, mohou tomu klientovi nabídnout. Má smysl se na tyhle rozdíly dívat? Například, může být úplně konkrétní, společnost Pre nabízí nějakou prémii za úsporu, mohou být další různé odměny nebo benefity, které nabízejí další dodavatele. Je tohle z hlediska uzavírání smlouvy pro toho klienta důležité?
Je to určitě další faktor, který může toho daného dodavatele zvýhodnit oproti konkurenci. Vím, že asi jiní dodavatele nabízejí kontrolu elektroinstalace. Tady u toho Pre je to super pro toho klienta, že tam máte další motivaci navíc pro to šetřit tu energii v té domácnosti. Takže určitě jakýkoliv benefit navíc, který může tomu klientovi i po té finanční stránce nějak pomoct, je určitě lepší než žádný benefit.
Máte nějakou radu ohledně toho, jak přistupovat k zálohám? Řada klientů si v této chvíli není vůbec jistá, jestli má si ty zálohy třeba dobrovolně navyšovat, aby se nedostali časem do nějakého problému. Jak se chovat k zálohám?
Určitě, co se týká záloh, je potřeba znát několik faktorů, podle kterých si ty zálohy nastavovat. Určitě to bude jednak ta cena té dodávky, kdy mi končí třeba nějaká stará cena, kdy bude začínat ta nová a hlavně, kdy mám zúčtovací období. Protože to může být docela zásadní teďka problém pro domácnosti, které i vytápí plynem a mají zúčtovací období třeba na konci topné sezóny nebo z kraje jara a dodavatel jim tu cenu mění třeba teďka na podzim. Protože vlastně tyto domácnosti udělají největší část té spotřeby právě teďka v následujících měsících a proto takovýmto domácnostem může společně se zdražovacím dopisem přijít i nová výše záloh, která může být mnohonásobně vyšší. Je to na jednu stranu dobře, že to ten dodavatel zvedne, protože počítá s tou vaší spotřebou, aby vám nevzniknul nějaký brutální nedoplatek. Nicméně nemusí to být zase tak ekonomicky zajímavé pro toho klienta, pokud se mu zvýší záloha plynu z 2000 na třeba 10 tisíc, tak to nemusí být úplně optimální.
Proto to jsou příklady z reálného života, to, co říkáte, z 2 na 10 tisíc zvednutí záloh, s tím se
zažil jsem i vyšší, z 9 tisíc na 26 tisíc. Nicméně to je domácnost, která má opravdu strašně velkou spotřebu. A u těch menších domácností s tou standardní spotřebou by to bylo v těchto mezích z těch třeba 2 tisíc na 8-10 tisíc.
Takže akceptovat takhle nastavené zálohy, teď myslím, co se toho růstu týče, z měsíce na měsíc vlastně.
Bude opravdu záležet na té finanční stránce toho daného klienta, zdali je v jeho silách takovouhle větší zálohu platit, aby pak neměl ten velký nedoplatek. Pokud není, tak určitě bych to konzultoval s tím dodavatelem a pak si případně nastavil nějaký splátkový kalendář, protože pak mi může ta záloha zůstat, řekněme, nějaká standardnější, třeba kolem 3-4 tisíc korun a k tomu si třeba 2-3 tisíce doplácet tu vlastně spotřebu z té zimy.
Ve vatě speciál. Podnikatelský účet u nás máte zdarma a k němu spoustu výhod. Založíte si ho snadno online, dříve, než skončí tento podcast. Pro vaše jednodušší podnikání. Raiffeisen Bank. Samozřejmě.
Já bych tenhle díl chtěla věnovat nějakým mýtům a omylům. Teď jsme spojeným tedy se spotřebou energie v domácnosti. Ty první omily spojené s výběrem dodavatele a s péčí o ty svoje platby jsme probrali. Pojďme se ještě podívat na to, jaké mýty a omily panují ohledně spotřeby energie v domácnostech. Tak začněme tím, na co se ptala Markéta, o čem má spor se svým vlastním manželem. Je úspornější využívat energetické spotřebiče anebo vlastní ruce, například při mytí nádobí, na čem člověk víc ušetří, když používá myčku nádobí nebo když myje nádobí ručně?
Určitě úspornější v tomto případě by měla být ta myčka nádobí. Ta spotřebuje určitě méně vody a řekněme méně času vám to zabere, nebo můžete dělat spoustu věcí jiných během té doby a v koncovém hledisku určitě úspornější celkově bych řekl, že ta myčka než ruční mytí.
Takže jsem mi přesvědčená, že nejlepší je umýt nádobí ručně, tak je to typický mýtus, myslím si, že hojně rozšířený mezi lidmi. Já osobně si myslím, že úplně nejúspornější je, když nádobí v domácnosti myje muž v myčce, ale to by asi bylo na jiné téma podcastu. Jak to vypadá s programy, které jsou pro myčky a pračky? Spousta těch novějších spotřebičů dneska nabízí velmi dlouhé programy, prání třeba na 3-3,5 hodiny, 4 hodiny. Tohle staré spotřebiče nemývaly a u těch dlouhých programů často je označení ekoprogram. Jsou ty dlouhé programy, kde se ta voda dlouho ohřívá, dlouho se otáčejí mechanické části těch spotřebičů. Může se na tom něco ušetřit? Může to být výhodné?
Tam určitě jeden z aspektů bude teplota, na jakou se to pere, a délka. Takže určitě čím, řekněme, kratší programy a méně teploty, tak je to určitě ekonomicky zajímavější než třeba ty delší programy, ale určitě věřím, že ty spotřebiče jsou nějakým způsobem na to nastavené a tu spotřebu mají v rámci toho ekonomického režimu určitě nižší, než kdyby jsme to brali v nějaké staré myčce, řekněme, staré pračce kratší dobu. Samozřejmě nemůžu všechno prádlo prát stejným způsobem, je potřeba určitě rozlišovat, já nevím, třeba dětské prádlo, nebo
obyčejný teploty neobejdeme.
Přesně tak.
Co šňůra na prádlo natažená v bytě, nebo sušák v bytě, na kterém se suší prádlo, versus sušička prádla? Co je úspornější? Dovedu si představit, že sušička samozřejmě je velký spotřebitel elektřiny, velký spotřebič elektřiny. Na druhou stranu, pokud suším prádlo v bytě, tak je z toho vlhko a snižuje to komfort tepelný v tom bytě. To znamená, co je energeticky lepší?
Tak tady vám asi neřeknu, co je přímo lepší, protože opravdu každá z těchto variant má svoje plusy a mínusy. Je určitě na každém zákazníkovi asi zvlášť, co je pro něj určitě jakoby lepší, protože, jak jste říkala, sušička, řekněme, v porovnání třeba s pračkou je zhruba dvakrát tak dražší nákladově.
Provozně, znamená na spotřebě.
Když bych sušil, řekněme, v bytě, tak tam zase musím více větrat, mám větší náklady na topení, takže určitě i tam jsou nějaké ty náklady, případně ještě navíc čas se žehličkou případně a tak dále, takže určitě jakoby každá z těch variant má své nějaké výhody zásadní a nějaké nevýhody. Takže určitě pak, co je pro každého klienta komfortnější, tak to ať si zvolí tu variantu, protože co se týče ceny, tak ten rozdíl tam de facto ve finále není tak velký.
Patří k mýtům přesvědčení, že každé domácnosti, která proto má technické podmínky, by pomohla instalace fotovoltaiky k úsporám?
Tak určitě to není pro nějaké malé nebo bytové domácnosti, je to spíše pro rodinné
tak,
domy.
Tam to nejde už proto, protože není kam tu fotovoltaiku instalovat. I když jsem dokonce dostala dotaz jedné paní, která se mě ptala, jestli by jí pomohlo nainstalovat si fotovoltaiku na balkon běžného domu v nějakém činžáku. Tohle jsou asi mýty.
To bude spíš mýtu, samozřejmě můžete si jeden, dva panely dát na balkon třeba, ale určitě tam ta svítivost nebude taková, pak musíte zvážit tu technologii, jakou na to využijete, jestli si třeba řídíte nějakou autobaterii a z té autobaterie si budete pak pohánět třeba nějaké spotřebiče, nebo jestli si vyloženě zainvestujete nějakou firmu, která vám vytvoří nějaké takovéhle menší zařízení domu, pak ale ta investice bude finančně určitě značnější. Proto třeba výhledově teďka do budoucna to vypadá tak, že i pro ty bytové domy by mohly být fotovoltaické elektrárny, nicméně to by bylo na domově celé SVčka a druhý nešvar, který by to mělo, tak by všechny ty domácnosti museli mít stejného dodavatele. Takže pak přejít všichni k jednomu, aby se to lépe dalo rozpočítávat a ta energie by jednak pokryla třeba veškeré společné prostory a částečně třeba i tu spotřebu těch domácností. Hmm.
Pane Bereši, setkáváte se v praxi s nějakými dalšími spotřebitelskými omily a mýty, na které stojí za to upozornit?
Já si spíš osobně myslím, že každý zákazník by se měl soustředit na to, co může on ovlivnit a ten hlavní nedostatek, já vidím spíš té neinformovanosti lidí, kteří vlastně nevědí, jak mají nastavené své smlouvy, nevědí, jaké informace mají k těm smlouvám od dodavatele chtít. A proto jsem udělal takových jednoduchých 4-5 bodů, na který by se měli klienti zaměřit. První bod je určitě délka smlouvy a případně jaká je výpovědní lhůta té smlouvy, abych věděl, kdy přesně to mám řešit včas. Druhý bod je automatická prolongace. Jinými slovy, potřebuji vědět, co se stane po nějakém tom základním smluvním období a případně, kde to je napsané, protože každý dodavatel to píše někam jinam a opravdu někteří to nemají úplně dobře napsané vůči tomu klientovi. Další bod je určitě, jaká je cena a další bod, jestli ta cena je garantovaná. Poslední bod je řekněme takový navíc, protože v dnešní době se určitě vyplatí mít nějaký kvalitní a důvěryhodný zdroj, kde ty informace o těch smlouvách případně mohu získat, tak pokud budete mít nějakou třeba dobrou zkušenost s nějakým buď to srovnávačem nebo s nějakým poradcem, tak určitě využít toto plnohodnotně a včas a vždy vědět, kdy to řešit.
Já vám děkuju za vaše rady. Posloucháte podcast Ve vatě, přesněji řečeno jeho speciální řadu zaměřenou na úspory energetiky. Na stranu, pane Bereši.
Děkuji za pozvání.
A já bych jenom posluchačům připomněla, že náš podcast mohou poslouchat na Seznam zprávách, případně v klasických standardních podcastových aplikacích. Děkuji vám za pozornost, buďte ve vatě a i přes energetickou krizi zůstávejte v pohodě.
Ve vatě speciál. Ušetřete až 55 555 korun na podnikatelském úvěru. Využijte podnikatelské dny a sjednejte si nyní úvěr bez poplatku za sjednání. Pro vaše jednodušší podnikání. Raiffeisen Bank. Samozřejmě.